Úžasné životy.
Arnošt Lustig podle Petry Procházkové.
Jmenuji se Petra Procházková, jsem novinářka, zahraničářka, specializuji se na země východu a bývalého Sovětského svazu. A moc často si vzpomenu na Arnošta Lustiga, který stál u mých novinářských začátků a dal mi několik velmi cenných rad, ze kterých těžím dodnes.
Mě zajímá, proč je člověk dobrý. Protože proč je člověk špatný, to není těžký dokázat, protože v nás je skutečně tolik špatného. A já jsem to viděl pod tlakem, kde je člověk nahej, kde už ani se nestydí, kde už ani není vidět, že něco je ještě temnější než temný, protože už jsme v temnu. Tak mě zajímá, dejme tomu, jestli je život člověka celá hodina, tak mě zajímá ta jedna vteřina, kdy je dobrý a proč.
Pro mě to byl do té doby, než jsme se poznali, taková jako trochu zakázaná ikona. A poté, co jsme se poznali, tak to byl jeden z nejvtipnějších lidí, který jsem potkala, který si dokázal dělat legraci i z takových jako úplně zakázaných témat. Byl mistr slova, člověk, který se uměl i na vlastní jako tragický zážitky podívat s takovou jako určitou nadsázkou a bez takového toho patetického, bolestinského pohledu byl prostě nesmírně talentovaný a strašně vzdělaný. To byla vlastně první věc, která nás jakoby spojovala, ty lidovky, protože on, když přijel, já teď nevím, jestli to byla jeho první cesta po revoluci do Československa nebo už několikátá, protože, jak říkám, já jsem ho předtím neznala, takže jsem jako úplně nesledovala každý jeho krok a věděla jsem o něm samozřejmě, že existuje a co dělal. A on přišel do Lidových novin, kde měl spoustu známých a kamarádů. Přišel tam takovým tím rázným způsobem, jako by tam chodil každý den do práce. A přitom to bylo naprosto, byl to historický moment. Najednou se Lustig zase objevil v Lidových novinách, kde kdysi dávno pracoval. A myslím si, že jsi mě nevšiml. Všimla jsem si jen já jeho, protože já jsem tam byla spíš v roli tehdy takové jako polosekretářky. A příliš jsme toho spolu neprohodili, ale já jsem se jako odposlouchávala, o čem se baví s těmi svými kolegy a známými, a tak to setkání bylo vlastně jako jednostranné, protože on o něm neví nebo nevěděl. Strašně se mi líbil. Už se mi líbil tehdy, když poprvé přišel do těch Lidovek, jsem se tak jako snažila, myslím se, trochu zviditelnit, ale fakt, on pak tvrdil, že si mě všim, ale myslím si, že to není pravda. A on patřil k těm mužům, kteří nevypadají na první pohled, že by měli hrát nějaké prince, jo. Ale on byl nesmírně prostě přitažlivý tím intelektem a takovým tím jiskrným pohledem. Jako bylo vidět, že v něm je obrovská energie, obrovská taková životní míza. A totiž to si pamatuju tehdy v těch Lidovkách, že on tam mluvil, myslím, s panem Rumlem a to byl takový hovor jako dvou chytrých mužů a jakmile se tam objevila nějaká žena a on začal mluvit s ní, tak tam bylo něco navíc. Něco v něm vyrašilo a on byl ještě vtipnější a takový brilantnější v tom jazykovém projevu, než když mluvil s muži. Já myslím, že s ženami on prostě mluvil radši.
Já obdivuji ženy, protože jsou to nádherné stvoření, protože se nám starají o nepřetržitý vzrušení celý život, kladně i záporně. Vkus se nemění, ale touha se mění v obdiv. Mě se ptala jedna studentka, jak se díváš na ženský. Já jsem říkal, víš, dneska jsem šel do práce a přede mnou šla holka 20letá, tak vypadala jako lodička, boky. Prostě všechno vypadalo krásně. Plachty, příď, zád. A jsem se na ní díval a říkal jsem si, tak kdyby mě bylo 20 jako jí, tak opravdu by mě prostoupila touha. Já myslím, že příroda je velice moudrá, že to utišuje, protože jinak by to bylo zlý.
Já jsem znala jeho dětství vlastně z jeho životopisů a takových těch náznaků v těch knížkách. On vždycky říkal, a to právě na něm bylo hrozně zajímavé, protože víme, co prožil, víme, že byl v Terezíně, víme, že byl v Osvětimi. A já si nikdy nepamatuju, že by vzpomínal jak na dětství, tak ale i na tohleto období vlastně v koncentráku s nějakým patetickým bolestnictvím. On to všechno na jednu stranu, já nemůžu říct zlehčoval, ale protože to, jak on vyprávěl, tak přesně podle mě ukazovalo tu dobu, ve které žil. Mluvil o svém dětství jako velmi šťastném. To si pamatuju, že on si nikdy na nic příliš nestěžoval, ale on si nikdy na nic příliš nestěžoval ani z toho období toho Terezína. On o tom vyprávěl. Já jsem se na něj nedávno vzpomněla, když jsme byli s dětmi v Terezíně. A teď jsem se jim tam snažila líčit ty hrůzy a viděla jsem, že je to vlastně moc nebere. A že asi nejsem prostě Arnoš Lustig. Jednak jsem to neprožila a jednak nemám ten jeho vypravěcký dár. Já nevím prostě, čím to bylo, že on dokázal to tak podat, že člověku na jednu stranu mrazilo a na druhou stranu se u toho vlastně smál. A smál se i on. On prostě některé ty historky docela dramatické, které vyprávěl, tak byly z takové té kategorie židovského černého humoru, bych řekla.
Já věřím, že člověk je to nejnádhernější, co vůbec existuje, až na to, že je to taky to nejhnusnější, co existuje. Jednou jsem ukradl chleba v Buchenwaldu a měl jsem na to jenom 120 vteřin a zjistil jsem v tom vagonu, kde jsem pro ten chleba šáhal, že mám krátký ruce. Takže jsem ztrácel vteřiny, nakonec jsem ten chleba vytáhl a běžel jsem, ale ten SSák už mě viděl. A já se tak styděl, že jsem špatný zloděj, když mý kamarádi na mě spolehají, že jsem ten chleba vzal a hodil dopředu, aby až mě chytí, aby aspoň oni měli ten chleba.
Já si pamatuju, on to ostatně popisoval, ale já jsem se ho jednou ptala, to už bylo potom později, když jsme se viděli několikrát, jak to bylo vlastně s jeho tatínkem, protože jeho tatínek zahynul v Osvětimi a on v těch oficiálních životopisech on vždycky vypráví tu historku, jak si zapomněl sundat brýle a kvůli tomu ho vlastně bohužel zlikvidovali. Tak jsem se ho jednou ptala na to, jestli to tak opravdu bylo, nebo jestli to je trochu literární licence, jestli tam to bylo kvůli něčemu jinému, nebo to prostě byla rána osudu. A on tehdy říkal, že vlastně neví, že se to prostě stalo, on to musel přijmout a tu historku s těmi brýlemi vzal jako něco, co mu pomohlo si to vysvětlit, protože člověk má tendenci všechno si nějak logicky vysvětlit. A asi by bylo těžké si říct, tak prostě tak to je, ale když si řeknete, no jo, no tak prostě bylo to zákonité, protože měl brýle, tak asi nějak víc vám to zapadne do té logiky těch věcí. Ale já jsem se s ním vlastně o těchto věcech povídala strašně málo. Mně se totiž zdálo, že to všechno napsal.
Já bych chtěl, aby prostě, když si někdo přečte moji knížku nebo moji povídku, aby byl lepší, odvážnější a slušnější. A to není poselství, to je prostě ta vnitřní snaha, proč ty povídky píšu. Aby byl člověk slušnější, aby viděl to špatný, co se děje, ale by viděl taky to dobrý.
Můžete napsat veledílo, které je o zásadní věci a bude takové chmurné. Ono by se nabízelo, že ta jeho témata sama o sobě byla strašně chmurná, ale na mě to nikdy vlastně chmurně nepůsobila. Ty jeho knížky jsou takové nadýchané, jsou takové lehké, je to tím jazykem, je to tím určitým přístupem k životu, že on se z ničeho tak jako nepotento, jak říkal. A ten určitý druh humoru, který si mohl dovolit jen on, který vy, když použijete, tak to úplně bude nemožné, jako trapné a nekorektní. Ale když to použije ten daný člověk, tak to zazvoní. Opravdu já si myslím, že to je určitý druh toho náhledu na svět velmi elitní části židovské inteligence, prostě extrémně vzdělané, inteligentní a s tímhletím smyslem pro humor. To je prostě obdivuhodné. A to se mi na těch knížkách na všech líbilo, že jednak je poznáte okamžitě, ten styl je rozpoznatelný, to je vždycky strašně důležité u toho autora. A jednak tam prostě je ta ironie, sebeironie, sarkazmus, to já mám hrozně ráda i v těch tragických dílech.
Pro mě ta válka je teď. Pro mě ta válka nikdy neskončila, protože ty otázky v jiném měřítku pořád existují. Jaký jsi? Já se na tebe podívám a já si neříkám, jestli jsi hezký nebo ošklivý. Říkám si, chtěl bych s tímhle člověkem být ve válce, chtěl bych s tebou být v koncentračním táboře, jsi bezpečný nebo nebezpečný. Když si odpovím negativně, tak s tebou nechci nic mít už nikdy. A když si řeknu, to je férovej chlap, s tím bych šel do Osvětimi. Takhle já měřím lidi. To je během vteřiny, to je instinkt.
Kdybych já s ním dělala rozhovor, strávila bych s ním celé odpoledne, třeba ne jedno, a teď bych se ho ptala na všechno od toho dětství znova a v těch momentech bych prostě hledala něco, co schválně zamlčuje. Protože já si myslím, že určité věci člověk má na srdci a na duši a nakonec je třeba vezme do hrobu, protože se mu třeba nelíbí do toho konceptu světa, který on chce jako lidem předkládat. A možná mají zůstat tajemstvím. To jeho koketování vlastně s komunistickou stranou a to, jak to vysvětluje, aniž by se stylizoval. Lidi, kteří píší knihy a píše tak, jako je psal Arnošt Lustig, tak stylizují i svůj verbální projev. Je to krásný, ale nemusí to být vždycky úplně to nadřeň.
Komunisti v koncentračních táborech byli ti nejnezištnější, který já poznal. Stateční, ochotní pomáhat, obětovat se. A někteří přežili, většinu jich povraždili, když jenom 250 tisíc německých komunistů Hitler zavraždil. 2 miliony německých komunistů vstoupilo do nacistické strany a pak si navlíkli uniformu. Ale ti ryzí, to byli nádherní lidi. Jak říkám, nezištný, stateční. A já jsem chtěl být jako oni. Ta ideologie se mi zdála nádherná. Víc tolerance, víc demokracie, žádná rasová nesnášenlivost. To byla utopie jako křesťanství. A já o světě moc nevěděl, než že jsou lidi, kteří zabijejí a lidi, kteří jsou zabijeni. Já jsem potřeboval myšlenku, která to všechno rozsekne najednou. To byl komunismus. Samozřejmě, že to byla lež. V 16, v 18 to nevíš.
Co nejvíc vlastně bylo naše společné téma, byla novinařina, zvláště poté, co se ukázalo, že pojedu do Ruska jako zpravodaj Lidových novin, tak to myslím, že bylo poprvé, kdy jsem ho nějak něčím zhůjala. To mě bylo 28. A pokud se nemýlím, on, když odjížděl nebo když pracoval jako zpravodaj Lidovek v tom izraelsko-arabském konfliktu, tak mu bylo ještě o něco míň, protože to bylo nějak v 48. roce. No to taky mu bylo něco přes 20.
Za prvé tam vypukla válka. Za druhý mě tam odjela milenka, která se přihlásila dobrovolně do armády a Češi cvičili první izraelskou dobrovolnou brigádu. A protože jsem byl Žid, tak řekli, no tak tam jeď, tak jsem tam jela. Bylo to ohromně zajímavé, byl jsem tam s Ludvíkem Aškenázim a s Ladislavem Mňačkem. Jsme tam byli tři.
Takže on byl ještě mladší, než já, když jsem odjížděla do Ruska. Nevím, jestli byl tak vyděšený jako já. Já jsem se strašně bála, že to nezvládnu. Vím, že mi jednou jsem mu říkala, že mám strach, že to nezvládnu. A on říkal, to nevadí, protože to nikdo nepozná. A já jsem moc nevěděla, co tím myslí. A pak jsem to pochopila, když jsem byla v Rusku už mnoho let, že když jste někde vlastně sama, nechodíte do redakce, neděláte ty domácí věci, vybudujete si takové postavení člověka, který tomu rozumí víc než ostatní, tak je těch kritiků na vaší práci hrozně málo. A to bylo přesně to, co on myslel. Navíc on pracoval v době, kdy ještě ty technologie, které jsou teď, vůbec nebyly, takže na jednu stranu to bylo těžší, na druhou stranu byl daleko více svým pánem i toho, co hlásal a co psal. Ale vzpomněla jsem si na tom, měl pravdu. Bylo to vlastně, řadu věcí jsem nezvládla a nikdo to nepoznal.
Někdy jsem mýval pocit, podobně jako ostatní moji kamarádi, že vysíláme do neznáma. Když jsem nastupoval, tak se vyprávěl v zahraničním vysílání takový žert, že tady pracuje několik desítek lidí, aby to mohl poslouchat jeden řecký rolník, který vstává v 5 hodin ráno. Ale ukázalo se, že to byl skutečně jenom žert, protože každý novinář si samozřejmě váží, má-li možnost mluvit k lidem z nejvzdálenějších kontinentů.
Samozřejmě právě i v tom 48., kdy Arnošt Lustig pracoval v tom izraelsko-arabském konfliktu, tak tam vůbec on nemohl mít žádnou zpětnou vazbu, protože než se někam někdo to dotelefonoval nebo poslal poštovního holuba, nebo já nevím, jak to ty zprávy prostě všemožně se předávaly, telegrafy a podobně, tak to strašně dlouho trvalo. Taky ta zpráva, kterou on předal, nebo ten článek vyšel až za nějakou dobu, když to my jsme zvyklí, že když je to déle než 10 minut, tak máme průšvih práci. Ale v těch 90. letech trošku to podobné bylo, protože jednak nějakou dobu trvalo, než se ten článek dostal ke čtenáři, třeba 2 dny, což je ve válce hrozně dlouhá doba, za tu dobu můžete prohrát nebo vyhrát, nebo prostě všechno úplně jinak. A za druhé, ta zpětná vazba právě nebyla a novinář ji hrozně potřebuje. Novinář jako Arnošt Lustig ji potřebuje ještě víc, ale i normální novinář ji potřebuje, protože vy musíte vědět, že ty ložiska, které vyrábíte, se fakt dají do nějakého auta, a ne, že se prostě vyhazujou někde na skládku. To potřebuje vědět každý člověk, který něco dělá, že to má minimální smysl.
Já jsem chtěl být vždycky pilotem, chtěl jsem být letcem nebo autozávodníkem. A později, když už jsem jako bral rozum, tak by se mi líbilo být učitelem nebo soudcem. A reportérem. Takže mě se to splnilo. Já jsem se stal tím, čím jsem se chtěl stát, abych měl co nejvíc svobody.
Ještě v 90. letech, když já jsem odjížděla do Ruska, on hrál takovou hru, že mi to závidí, že tam jedu. Jo. Bylo to pro něj vzrušující. Já jsem odjížděla už, když Sovětský svaz jako takový neexistoval, vypadalo to, že to nejhorší má ta země za sebou, nebyla to pravda. A to on taky mi Arnošt říkal, že vlastně ono to vypadalo, že jedu na štaci, o kterou už moc nikdo nestojí. A myslím, že on věděl, že to je prostě úplně super štace a čistě novinářsky mi to záviděl. Vždycky říkal, to já ti strašně držím palce, to určitě, to vyjde. Protože já jsem se moc jako takhle lidem nesvěřovala, že si myslím, že to neumím. Já jsem neuměla třeba rusky. To moc nikdo nevěděl. A to on taky říkal, že nevadí.
Když jsem nastoupil na místo profesora na naší univerzitě, tak můj šéf si zavolal jednoho studenta, kterýho jsem měl velice rád. Jsem říkal, ty budeš sedět vedle mě. On byl ve Vietnamu, tam mu vystřelili v oko. On se optal tedy, ten můj šéf, tak jaký je ten Lustig? A on říkal, no my mu nerozumíme ani slovo, ale nějakým způsobem všechno, co nám chce vysvětlit, chápeme a ta třída nás baví. Tak on mě zavolal a říkal, a ty se nechceš učit anglicky? A já jsem mu vysvětlil, že za každý slovo anglický, který se naučím, ztratím jedno český. A že to já nechci a to, že mě to radši, že bych ztratil to místo. A on říkal, no víš, my ti dáme ještě rok. A jestli chceš chodit do kurzu, tak se nauč anglicky. Tak za rok mě všichni už rozuměli.
Poznala jsem ho osobně, když on přijel po revoluci sem a přišlo mi, že je nesmírně šťastný. Na druhou stranu vůbec tam jako nebyl nějaký hovor o tom, že by tam všechno zahodil a tady se prostě přestěhoval zpátky a čekal na to netrpělivě a jako by se zastavil život a čekal, až se to tady změní. Ne, on prostě si myslím, že si žil tím stejně takovým tím plným životem tam i tady a nebyla z něj patrná žádná frustrace, jako z některých emigrantů byla. Buď se úplně odcizili a pak už sem nechtěli a mluvili špatně česky, že jo, třeba. A nebo naopak se vrátili, teď tady chtěli všem radit, jak to má vypadat, protože oni tam prostě žili své. A nebo čekali nějakou vděčnost. Tak on nebyl ani jedno z tohohle. Najednou se tady objevil, prostě tady byl, něco vtipného řekl, zase odjel a pak zase přijel. A vůbec to nikomu nebylo divné. Jako prostě on sem patřil, ale zároveň nebylo nutné, aby tady jako chodil s náma každý den na pivo. Že? To prostě, my jsme se o tom vlastně nikdy nebavili, což znamená, že to nebylo téma.
Zvnějšku to vypadá všechno báječně, ale zevnitř jste úplně rozbitý člověk, protože jste přetrhal miliardu kořínků, který vás spojují s tím, kde jste se narodil, kde jste zvíře svého území, kde rozumíte každému šepotu, každému škrtu, kde vám všechno něco říká, kde vás všechno něco inspiruje a kde jste jako ryba ve vodě. Takže i kdyby jste měl strýčka milionáře a kdyby vám lochtali nohy na chodidle, abyste se smál, tak je vám smutno, protože jste ztratil svou zemi.
Já si myslím, že jsem se o jeho odchodu, který se ostatně očekával, dozvěděla asi z rádia. Bylo mi to strašně líto. Na druhou stranu, jako ona, ta jeho osoba, úplně vám znemožňuje vidět ty věci tak jako tragicky. Že já jsem se hned vzpomněla na ty vtipné věci, co jako on říkal. Jo. Takže ve mně jakákoliv vzpomínka na Arnošta Lustiga vyvolává úsměv a dobrou náladu. Jo. To zase moc takových lidí není. A my jsme se zase tolikrát neviděli, aby mohl třeba ukázat nějaké své horší stránky svého charakteru, jistě takové měl. Ale tím, že já jsem byla jako sváteční jeho takový známý, jo, ani bych neřekla přítel, ale prostě známý, a že ho zajímalo to, jak jsem pracovala v Rusku a pak jsem byla v Afghánistánu spíš jako profesně, tak vždycky, když jsme se viděli, tak jsme se bavili o novinařině, o té mé práci. Takže já jsem neměla šanci zjistit, jestli třeba není taky morous, nebo není protivný, nebo... A tak si ho můžu idealizovat a jsem tomu ráda.
Jsou dva druhy stáří. Jeden je biologický, jeden je mentální. Ten biologický nevošidíte. Prostě ráno se probudíte a bolí vás za krkem, protože jste špatně ležel, jo? A pak je mentální, když to přeženete, tak říkají lidi, že jste infantilní. To je můj případ. Já se cítím opravdu dobře, mentálně se cítím dobře. Mám starosti spojené se stářím. Jdu si udělat do kuchyně kafe a když tam dojdu, tak nevím, proč tam jsem, a odejdu. A když se vrátím, tak zjistím, že jsem si chtěl udělat kafe. Tak to je stáří. Teď to mě píchá, to mě bodá, jo. Takže jsem takovej pokornější.
Já si myslím, že Arnoš byl strašně statečný a vzdělaný člověk a to jsou dvě banální věci, které bych chtěl každý mít a skoro nikdo je nemá. Vzdělaný v tom takovým v tom antickém smyslu, jo? Že on byl obrovsky sečtilý, byl neuvěřitelně empatický, nebyl vůbec namyšlený. Prostě on byl takový renesanční člověk minulého století. Patřil ke generaci, která odchází, ne-li už vlastně odešla zcela, do těch intelektuálů, kteří jsou nositeli takového nevtíravého moudra. A to dneska moc není, protože i to vzdělání jde jiným směrem, je mnohem technokratičtější, méně antické, méně renesanční a to si myslím, že je určitým způsobem škoda. A ta schopnost sebereflexe, jo? To dělání si legrace sama ze sebe, to si myslím, že je úplně naprosto zásadní vzkaz. Neberme se tak vážně, jo? Nemysleme si o sobě Bůh ví co, i když něco znamenáme, protože on určitě něco znamenal a možná, že si o sobě něco myslel, ale nebylo to tak moc vidět.
Já bych chtěl, to víš, že bych chtěl, aby si o mě mysleli lidi, že jsem byl spíš slušnej než neslušnej, spíš hodnej než zlej, spíš poctivej než šejdíř. To bych chtěl.
Mě určitě strašně moc inspiroval k tomu, jak se vyplatí poslouchat i ty nejobyčejnější lidi a sbírat ty jejich příběhy. To mě fakt jako vlastně poňouchnul on. Protože když jsem odjížděla do Ruska, tak jsem si myslela, že budu muset dělat rozhovory s politikama, prezidentama, budu stát frontu na Jelcina. A pak jsem pochopila, že to není to podstatné. A to nejpodstatnější, co Arnoš Lustig jakoby dal světu, byly ty obyčejné lidské příběhy v nějaké extrémní situaci. A to přesně vlastně chci dělat já pořád, sbírat obyčejný lidský příběhy v nějaký extrémní situaci, protože tam se jakoby nejvíc ty lidi obnaží.
Ať žije život. To je blbý heslo. No. Ať se nám to všechno vede. Protože na život se můžete dívat jako vyšetřující soudce, jako policejní reportér, anebo očima krásy.